Krásný středeční večer vám všem, sestry, bratři, vážení hosté. Vítám vás všechny na dnešní biblické hodině, kdy se chceme zastavit u tématu radosti z Ježíše. Na začátek pojďme zpívat společnou píseň z křesťanských kancionálů, píseň číslo 348, Jak šťastný den, 348. píseň.
Ať srdcí
Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, v tuto chvíli za dar spásy, za tvoji zástupnou oběť za nás, za vykoupení, za otevřený přístup před Boží tvář, za příslušnost k tvé rodině. Děkujeme za tvůj zájem o nás i za přijetí, kterého se nám dostalo. A uvědomujeme si přitom, že to byla úplně nezasloužená milost. Známe své viny, vyznáváme své hříchy před tvou tváří a prosíme o tvoje nové odpuštění a očištění. Prosíme o dar milosti, kterým nás proměňuješ, o dar porozumění tvému slovu, kterým nás učíš. Prosíme o dar tvého ducha, který by nás naplnil, znovu naplnil a vedl dál do příštích dnů, které jsou před námi. Prosíme i o tvoji přítomnost v tuto chvíli, teď mezi námi, tak jak jsi to zaslíbil. Sešli jsme se ve tvém jménu, abychom naslouchali tvému hlasu. Prosíme, mluv ke každému z nás. Amen. Přečtu nejprve starozákonní text ze 2. kapitoly proroctví Zachariášova, kde budu číst od 2. do 17. verše. Zachariáš 2, 2 až 17. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně, válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti vynahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima. Zburcují tvé syny, Sione, proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupu jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou, budou pít a halasit jako při víně a budou plní jak obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání stádečko svého lidu. Jako drahokamy včelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota? Jaká je jeho krása? Působí, že mládenci prospívají jako obilí a panny jako mošt. Tolik ze Starého zákona. Zpívejme ještě 2. píseň, číslo 350. Těž se v Bohu duše má, 350. píseň.
Я хочу.
Prorockému slovu připojíme ještě slova evangelia. Budu číst ze dvou částí Lukášova evangelia, nejprve z 18. kapitoly 31. až 34. verš a potom hned navážu oddílem z 19. kapitoly, kde budu číst od verše 28. do 40. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma, když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu, mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tolik z evangelia. Máme před sebou příběh, který se v tomto ročním období většinou nečte. Otevíráme ho před Velikonocemi na Květnou neděli. Jeho výpověď je ale obecnější. Jakkoliv patří k pašijím, má své místo i v našem dnešním uvažování, kde se chceme zastavit u tématu radosti. Radosti z Ježíše. Jako každý biblický text má i naše dnešní vyprávění evangelia svůj kontext, který ovlivňuje pochopení. 11. verš 17. kapitoly Lukášova evangelia říká, že pán Ježíš cestou do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Další zeměpisný údaj potom následuje až za našimi úvodními verši z 18. kapitoly Lukášova evangelia. Uvádí, že se pán Ježíš se svými učedníky přiblížil k Jerichu. Zdá se tedy, že ona předpověď utrpení, kdy si k sobě vzal svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků a tak dál, takže se odehrála někde na samařském území. Na této cestě se Ježíš potkává s 10 malomocnými, farizeům vysvětluje příchod Božího království, vypráví podobenství o nespravedlivém soudci, o farizeu a celníkovi a nakonec se setkává s bohatým mládencem. To je důležité, protože právě v návaznosti na tento rozhovor a odchod smutného boháče se ti, kdo byli u toho, ptají, kdo tedy může být spasen. A učedník Petr na to navazuje, a co my? My, kteří jsme opustili, co bylo naše a šli jsme za tebou. Co my? A pán Ježíš potvrzuje, že ten, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, dostane už v tomto čase mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný. V zápětí ale říká, už ne všem, ale svým učedníkům, co se stane v následujících dnech. Jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Začíná mluvit o svém utrpení. Učedníci tomu nerozumějí. Stále ještě nerozumějí, i když to slyší už po třetí. První i druhou předpověď Lukáš zaznamenal ve své 9. kapitole, ve 22. verši a potom ve verších 43 až 45. Jak je to možné? Jak je možné, že nechápou? Jsou, podobně jako snad všechno tehdejší židovstvo, stále ještě velmi hluboce přesvědčeni o tom, že Mesiáš vjede do Jeruzaléma jako vítěz, jako král. Jsou touto představou tak silně svázáni, že myšlenky na utrpení a na smrt je vůbec nenapadnou, vůbec si je nepřipustí. Všimněme si, že pán Ježíš tady mluví o svém utrpení a používá trpný rod gramaticky. Zdůrazňuje tak, že zatím vším nestojí lidé, ani nějaký slepý osud, že je to Boží rozhodnutí. A potom už vstupuje do Jericha, do města, které je vlastně přímo pod Jeruzalémem. Potkává tam slepého Bartimaja i celníka Zachea, vypráví podobenství o hřivnách a pokračuje do Jeruzaléma. Skoro jistě tou cestou, kterou známe jako cestu milosrdného Samařana. A pak už navazuje ten oddíl Evangelia z 19. kapitoly, který jsme už zase četli. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků. Autor podkladů, ze kterých tato série biblických hodin vychází, Warren Wiersbe, předpokládá, že majitelé oslíka, za kterými pán Ježíš své učedníky posílá, byli také Ježíšovými učedníky z toho širšího okruhu a že pro něj už měli všechno připraveno. Má to svoji logiku. Plán musel být vykonán v tichosti a nenápadně, protože přední Židé už rozhlásili, že každý, kdo by se hlásil ke Kristu, bude vyloučen ze synagogy. Dokonce plánovali Ježíše zabít. A tak bylo třeba o to více myslet na ochranu majitelů toho zvířete. Šlo o osla. My jsme zvyklí považovat osla za obyčejné zvíře, ale pro Židy to bylo zvíře královské. Skutečnost, že na tomto oslíku dosud nikdo neseděl a on se přesto choval pokojně, naznačuje Ježíšovu svrchovanost nad celým stvořením. To kladení plášťů na zvířata, na cestu a prostírání větví byla součást vítání krále podle židovské tradice. V souvislosti té na jedné straně potřeby tajné a skryté přípravy a potom toho velkolepého veřejného vjezdu do města si můžeme uvědomit, že pán Ježíš tu v jistém slova smyslu překročil hranici, za kterou už prakticky nebylo cesty zpět. Veřejně se prohlásil za Mesiáše. Navíc v situaci, kdy už byl veřejně na indexu. Že v tuto chvíli projíždí městem zcela volně, to není samozřejmé. Má to dva důvody. Ten první a podstatný, ještě nepřišla jeho hodina. Ještě ho nebeský otec nevydal do lidských rukou. A tím druhým pozemským důvodem je potom zástup. V tak euforické chvíli by žádný způsob zatčení nemohl skončit úspěchem. Ta jízda na oslátku má, domnívám se, ještě jeden důležitý rozměr. Odkazuje totiž na jedno staré proroctví, na to, které jsme četli v úvodu tohoto shromáždění, proroctví Zachariášovo. Prorok tam píše, rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol, hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. To jsou zvláštní slova. Zachariášův král je spravedlivý, pokořený a zachráněný. Se spravedlností nemáme problém, ale byl pán Ježíš výjíždějící do Jeruzaléma pokořený a zachráněný? Pro kralické překladatele to bylo natolik nepřijatelné, že se raději než originálu drželi textu řecké Septuaginty a latinské Vulgáty a napsali spasení plný a chudý. Tak to ale v původním textu není. Zachariáš tam skutečně mluví o spasiteli pokořeném a zachráněném. Salvator salvandus, zachráněný zachránce, či spasený spasitel. Termín, který dobře znají ti, kteří studují staroíránská náboženství a z nich potom odvozené starokřesťanské hereze. Tam byla představa trpícího a zachráněného spasitele běžná, je dokonce označována za gnostické dogma. Byl snad prorok Zachariáš gnostikem? To určitě ne. Až to mnozí neradi slyší, písmo na více místech užívá pohanské, tedy obecně srozumitelné terminologie, aby zdůraznilo některé své výpovědi. Podle těch staroíránských představ, které přešly do v novozákonní době všeobecně rozšířených náboženských systémů, například gnosticismu, mandeismu či manicheismu, byl spasitelem prvotní člověk, který prošel utrpením a byl zachráněn. Přitom tu záchranu si vyznavači těchto náboženských směrů představovali jako osvobození od pozemskosti, od těla, od hmotného lidství. Písmo naproti tomu ví o rozdílu mezi prvním a druhým Adamem, o božství Pána Ježíše Krista, o jeho jedinečnosti, svrchovanosti, ale současně ví o významu a hodnotě jeho pravého lidství. Bible nepodceňuje hmotu. Domnívám se, že v prostředí, ve kterém byly gnostické představy více než běžné, vedl Boží duch Zachariáše k využití této neobvyklé formulace, aby s ohledem na pozdější novozákonní události zdůraznil právě to lidství Pána Ježíše Krista, jeho ponoření do hmoty a do našeho světa. Ten, který přijde jako král, bude člověkem, zcela závislým na nebeském Otci. Ten ho zachránil a zachrání, protože každý člověk, ať už je jakýkoliv, žije jen z milosti Boží. Vraťme se k tomu vjezdu Pána Ježíše. Zástup, který ve chvíli Ježíšova příjezdu je zřejmě ještě úplně v zajetí tehdejší obvyklé představy o politickém vítězství Mesiášovu, tenhle zástup se raduje. Raduje se tak, že to farizeum vadí. Svoji zlobu, kritiku i hrozbu vtělí do slov, která znějí docela nenápadně. Mistře, napomeň své učedníky. Pán Ježíš je ale neposlechne. Proč? Očividně v tuto chvíli o oslavu a uctívání stojí. Doposud to tak nedělával. Odcházel, kdykoliv ho lidé chtěli provolat králem. Teď už ale nastal vhodný čas. Bylo třeba nechat prorocká slova, aby došla svého naplnění. I když představy lidu byly scestné, pravdivé na nich bylo poznání Mesiáše. Tomu bylo třeba dát volný průchod. Radost nemusí mít vždycky úplně správné parametry. Radost z Mesiáše je na místě, i když je třeba všelijak deformovaná a nekorektní. A pak tu bylo to druhé. bylo třeba uspíšit běh událostí. Přední Židé plánovali Ježíše uvěznit až po Velikonocích. Hospodin ale určil, že jeho syn bude obětován na Velikonoce jako boží beránek, který snímá hřích světa. Všechny dřívější pokusy Ježíše uvěznit selhaly, protože jeho hodina ještě nepřišla. Teď už je ale za dveřmi. Když přední Židé viděli tak velikou veřejnou oslavu, oprávněně usoudili, že musí jednat rychle. Jidášova vědomá spolupráce potom pomohla jejich problém vyřešit. Mluvíme o radosti zástupu, o radosti z Mesiáše. Paradoxně, samotného pána Ježíše v našem příběhu potkáváme spíše se slzami v očích. Ve verších, které následují bezprostředně za naším dnešním evangelním oddílem, je psáno, když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou tě ze všech stran, srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. A hned na to pak navazuje událost vyčištění chrámu, vyhnání směnárníků. Co nám to říká? Především pán Ježíš, přicházející do našeho světa, měl neustále a má dodnes mnoho důvodů k pláči. Přišel nabídnout milost, ta milost ale měla být vždycky přijímaná dobrovolně, z lásky, z vděčnosti, nikdy neměla být neodolatelná. Na tomto místě evangelia je to zvlášť zřetelné. Bůh chtěl, lidé ale nechtěli, proto boží milost vyzněla v jejich případě na prázdno. Podobně ho motivoval k pláči stav srdce řady zbožných lidí. Město bylo plné slavících poutníků, jejich srdce ale byla plná hříchu a těžkostí života. Měli za to, že dodržení zákona je této tíže zbaví. Byli přesvědčeni, že nejprve musí naplnit všechny požadavky zákona, aby mohli předstoupit před boží tvář. Pána Ježíše, který tuto závislost obracel na ruby, odmítli. Jeho nabídku milosti založené na důvěře v Boha, pokládali za lacinou. Následnou noc pán Ježíš přenocoval v Betánii, do města se pak vrátil druhý den ráno, zlořečil fíkovníku a vyčistil chrám. Co ho tam tak rozhněvalo? Nádvoří pohanů bylo jediné místo v chrámu, kam mohli vstoupit i pohané. Tady mohli Židé vydávat svědectví svým pohanským sousedům o jediném a pravém živém Bohu. Avšak místo toho, aby naplnili takové poslání, stal se tento prostor náboženským tržištěm, kde si Židé z různých jiných zemí mohli směňovat peníze a následně nakupovat obětní zvířata. Kněží tento obchod řídili, stal se jim zdrojem příjmů a tak místo, aby se za lidi modlili, živili se na jejich úkor. Chrám přestal být domem modlitby, stal se doupětem lupičů. Ježíš pak v chrámě zůstal, protože tam byla řada potřebných lidí. Mnohé postižené a nemocné uzdravil, učil je božímu slovu. Na nadějnou radost zástupu vítajícího krále přijíždějícího na oslátku vystřídala vděčná radost těch, kterým pán Ježíš pomohl. Jakkoliv stále ještě kolem panovala temnota, která byla důvodem božího pláče, Kristovu přítomnost provázela radost mnohých, pravda i nenávist jiných, jak je tomu ostatně dodnes, ale o tu radost tady jde. Záleží na tom, aby rostla. Jde o radost opodstatněnou, jde o radost z poznání skutečného Mesiáše, totiž Ježíše, Syna Božího. Ve světě, ale i v církvi potkáváme i radost pověrečnou, radost ze zázraků, jejichž smysl lidé vidí v nich samotných, neodliší je od magie. Apoštol nás, stejně jako mnohé starozákonní texty, vyzývá k neustálému poznávání Boha, k růstu našeho poznání. Z něj potom vyrůstá i radost, která má skutečnou a nepomíjející hodnotu. Tady bych chtěl skončit to zamyšlení nad textem, který jsme dnes měli před sebou. Zaspíváme společnou píseň číslo 353 a potom už poprosím dva bratry, aby přišli do křesel dopředu a budeme ještě v uvažování pokračovat v otázkách a odpovědích. Zpívejme tedy 353. píseň. Chviličku počkáme, Jirka to má trošku dál. Děkuji, že jste přijali pozvání do křesla a já se zeptám první otázkou. Velikonoční příběhy, pašijní příběhy nám dosvědčují, že po Ježíšově zmrtvých stání se učedníkům otevřel smysl Ježíšova utrpení. My žijeme po Velikonocích, ohlížíme se zpátky. Je pro nás snadnější rozumět Ježíšovu utrpení, než tomu bylo v případě učedníků, nebo je to pro nás těžší?
No, já když jsem nad tím přemýšlel, tak myslím si, že na jednu stranu je to jednodušší, protože víme, jak to dopadlo. A už mnoho věcí kolem toho máme objasněných a vysvětlených. Na druhou stranu si myslím, že to je pořád stejně těžký z toho důvodu, že to, jak se to všechno událo a proč se to událo, tak bylo skutečně velice bláznivý. Takže si to nedovedl nikdo představit. Asi ani dneska bychom takovouhle cestu nikdo z nás pravděpodobně nevolili. A v tom ohledu je to, si myslím, hrozně těžký to přijmout a rozumět tomu, protože i ta svým způsobem ta bláznivá zvěst je v tom, že vlastně my dostáváme všechno za nic. A myslím si, že ani v dnešní době mají lidi, a myslím si, že i já, problém přijímat něco zadarmo. Vždycky je to podezřelý. To víme dneska, když nám někdo něco nabízí zadarmo, tak je to vždycky zatím vidíme nějaký háček. A myslím si, že to je jedna z těch věcí, která je hodně těžká pro nás, pro lidi. Vždycky raději hledáme nějakou cestu, kde za to něco musíme zaplatit, něco za to musíme dát, nějaký úsilí musíme vynaložit. Přijde nám to smysluplnější a daleko s nás se nám to jako přijímá. Takže si myslím, že je to takový obojetný. Uvědomil jsem si u toho ještě jednu věc, že v zásadě tím, že se na to díváme s odstupem, tak je to pro nás strašně jednoduchý a možná se divíme mnohdy těm učedníkům, že jim to nedocházelo, ty souvislosti, ale uvědomme si, že oni byli před tím koncem, kdy vůbec nevěděli, kam to dojde, jak měli úplně mylné představy svoje a ubíralo se to úplně jiným směrem. A to platí o všech příbězích, si myslím, Bibli. A velmi často se to týká i nás, když prožíváme těžké chvíle, tak jsme právě uprostřed toho příběhu. A to si myslím, že je důležité v těchto chvílích skutečně věřit a důvěřovat Pánu Bohu.
Chceš tomu něco doplnit, nebo mám dát zrovna už druhou otázku?
Já si myslím, že bych jenom, když jsem teď poslouchal, tak asi bych odpověděl zhruba podobně. Opravdu pro ty učedníky to bylo něco stále nového, něco pro ně překvapujícího, s čím se ještě nesetkali a proto nemohli asi plně pochopit a těžko chápali smysl těch věcí, které šly kolem nich, ve kterých oni žili a nevěděli, jaké ty pozitiva vlastně v té dané chvíli i prožívají společně. A my také musíme se prokousávat k tomu, abychom poznali, jaký význam té oběti Ježíši Krista, jaký význam té oběti pro nás vlastně je a co to pro nás znamená. Takže jenom takový doplnění.
Zeptám se na druhou věc. Apoštolu Pavlovi Pán Bůh řekl, že se jeho síla projevuje ve slabosti. My tomu automaticky rozumíme tak, že se Boží síla projeví v lidské slabosti, ale tak to tehdy Hospodin neřekl. A já bych řekl, že právě naopak svůj přístup zřetelně projevil v betlémských jeslích a na Golgotském kříži, tedy ve své vlastní slabosti. Nejde někdy ta naše touha po projevu Boží moci, ta, která provázela i tu naději zástupu, když Pán Ježíš výjížděl do Jeruzaléma, tahle ta touha po projevu Boží moci silou a zázrakem nejde proti Boží vůli vlastně?
Já se domnívám, že ano, protože ti lidé měli určitou naději v tom, že se svezou s tou Boží slávou, s tou představou toho Božího království zde už na zemi. A myslím si, že to neodporuje, ale tomu, co lidé nikdy, a není to různé od toho, co lidé nikdy čekají i dnes, vnímáme to třeba politických, u politické moci a podobně, kdy lidé se snaží být tam, kde je to pro ně jakoby z toho lidského pohledu výhodnější. A tím uniká těm lidem ta podstata toho, co vlastně měli pochopit, že vlastně v té boží, jak bych říkal v uvozovkách slabosti, oni mají najít smysl svého života. Hmm.
No já jsem si přitom vzpomněl na některé verše z Bible, kde i apoštol Pavel říká, že bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé, takže jaká je ta skutečná síla boží, to je asi možná ani nechtějme vědět. Uvědomil jsem si taky u toho jednu zajímavou věc, že když se vůbec podíváme na jako historii a dějiny, tak platí jakýsi zvláštní zákon, že právě v těch chvílích, když si myslíme, že jsme na tom hodně dobře, že jsme hodně silní, tak stojíme před pádem. Možná je to i dobře, protože díky tomu vlastně zkrachovalo mnoho velkých myšlenek, které teda vedly úplně scestným způsobem. A naopak to, co vypadalo úplně slabě a úplně, že to nic neudělá, nezmůže, tak tam se najednou projevila ta obrovská síla. Asi je to ta naše deformace zase toho myšlení a představy, jak to vlastně funguje, jak by to fungovat mělo, ale spíš mě z toho taky působí to, že z toho je vidět, že Pán Bůh to má všechno pod kontrolou, že v podstatě ta jeho zdánlivá slabost nic neznamená jako z toho pohledu, že to nesměřuje k tomu cíli, ke kterému chce.
Jak rozumíš Kristově vládě dnes? Království boží je mezi námi.
No já jsem, když se nad tím, jako nevím, jestli budu odpovídat přesně na tu otázku, ale to, že je tady, vzpomněl jsem si u toho zase na jednu píseň, že jo, kde je řečeno, že ten, kdo má lásku a víru, tak dobře ví, kde tesař díru, kde nechal tesař díru, dobře ví, že vlastně to království Pána Ježíše v tom, že vlastně nám ukázal cestu ven z toho zajetí toho hříchu. Prostě ukázal nám, kde je ta díra a v tom to je, že vlastně tímto způsobem nějakým se nedalo ani zabránit, nebo ten zlý nedokázal, nebo ten hřích zabránit tomu, abychom nemohli uniknout k Pánu Bohu nějakým způsobem. A že znovu i to království, když bych měl, jak to vypadá, že Pán Bůh a Pán Ježíš nad tím vším je, co se tady děje a nic se mu nevymyká z ruky. Asi takhle bych to vnímal.
Já jenom doplním, Hospodin nevládne na tomto světě silou, ale láskou. A jde o to, abychom to pochopili a podle toho se také řídili. A Hospodin nám také dává svobodu rozhodování. Takže nechce ten náš lidský osud někam směrovat za každou cenu, ale chce, abychom sami pochopili, kde je ta naše cesta, kde je to naše postavení, jak máme sloužit.
V čem spočívá zdroj tvé vlastní osobní radosti z Krista? Co je takové to těžiště toho zdroje?
Tak v tom, že mám pevný bod na tomto světě, protože přece jenom těch pevných bodů opravdu není mnoho. Řekl bych, že tak pevných určitě vůbec ne. Takže já z toho mám radost, protože mohu k Hospodinu přicházet neustále, že je ten týž a že bude ten týž, že mu mohu důvěřovat a že řídí ten můj život, když ne, tak jak si někdy já představuji, ale to je prostě ta lidská slabost vždycky. Z toho mám radost.
Co mi dává důvod k radosti, je to, že jedna z věcí, že čím dál víc poznávám, že to všecko mi dává smysl. Tak jak třeba i dřív mě to smysl nedávalo, některým věcem jsem nerozuměl, tak čím dál víc dospívám k tomu, že to fakt má smysl a vede to k tomu, že jako můžu a mám všechny prostředky pro to k dispozici, nebo Pán Bůh je všechny připravil, že můžu prožívat ten život tady na zemi naplno a můžu se radovat z něho. A zase je to takovej tento postavený na hlavu oproti tomu, jak se to představují lidé kolem nás, takže to nespočívá, ta radost toho života nespočívá v tom, co mám, co dokážu, ale spočívá v tom, že se fakt můžu radovat z toho všeho, co mě Pán Bůh dává. Každý den, může to být z maličkostí, který potkávám, a že jak si Pán Bůh dává smysl tomu mému životu a že si ho můžu užívat. A můžu si ho užívat svobodně. A právě vidím to v tom, že Pán Bůh to zařídil tak, abych to tak mohl, protože se vlastně to největší věc, co udělal, tak se vypořádal s hříchem. To je to největší, co mě bránil a bránilo v tom, abych se mohl radovat a abych mohl ten život užívat naplno. A vlastně Pán Bůh se vypořádal s touhletou největší překážkou a tím pádem otevřel dveře k tomu, abychom mohli skutečně žít naplno.
Co je přiměřeným projevem takové radosti?
K tomu jsem si tady dal poznámku, že bych odpověděl otázkama. Zdovolím tady, abych si to kliknul. Jo, já bych se jednak zeptal, proč určovat, co je přiměřené, a taky proč předepisovat, jak by radost měla vypadat. Já si myslím, že projev radosti má každý úplně jiný. A neměl bych odvahu říkat, protože jakmile začneme říkat, co je přiměřené, jak by radost měla vypadat, tak v ten okamžik to dostáváme do nějakých kolejí, kde teda možná vytvoříme nějakou šablonu pro přetvářku. A protože si myslím, že ten projev té radosti může být tak, jak ho prožíval David, že ho, když skákal a jásal, tak až s ním pohrdla jeho manželka. Na druhou stranu může být ten projev úžasné radosti v tom, že nám jenom svítí oči. A pořád to je ta radost. Jde o to, bych řekl, abychom ji skutečně měli a měli bychom ji mít jako upřímně. To znamená ne kvůli tomu, aby nás hodnotilo okolí, ale abychom to skutečně si prožili jako vnitřně.
Já bych odpověděl jenom tou jednou myšlenkou, že ta naše radost musí být upřímná, aby to na nás bylo vidět, ne jakoby v nějakém tom stavu euforie nebo naopak hrané radosti a tak dále. A to musí poznat lidé kolem nás.
Děkuju. Já se ještě zeptám, jestli někdo z vás k tomu nechcete něco připojit. Pokud ne, děkuju pěkně. Můžeme teď věnovat chvíli modlitbám. Zůstaňme sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Thank you.
Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, že jsi nám dal mnoho důvodů k radosti. Děkujeme za dar svobody, že se nemusíme bát, že můžeme vědět, že ty jsi s námi a že je všechno ve tvých rukou, tak jak to vyznáváme, tak jak tomu věříme, tak jak to poznáváme ve svých životech. Děkujeme za tvoji blízkost a prosíme, abys nás provázel svou milostí do všech těch příštích dnů, abys nám dával vždycky znovu tu svoji radost. Amen. Z našich oznámení připomenu, že zítra, tedy ve čtvrtek, bude v 10 hodin ve spodních místnostech klub maminek a také se sejdou kluci na čaj. Setkání vede bratr Antonín ze Zula. Příští neděli, nebo tu neděli před námi, 26. se sejdeme k pravidelné bohoslužbě, při které slovem poslouží bratr kazatel Vladimír Horský. 3. prosince bude neděle seniorů a zároveň proběhne sbírka na diakonii církve bratrské. Prosím, pamatujte i na to. Dnešní den, 22. listopad, je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Vzpomeňte na to také při svých večerních modlitbách. A poslední, 25. listopadu, si bratr Milan Luchý připomene své 60. narozeniny. Ostatní oznámení najdete na webových stránkách, případně na nástěnkách. Pojďme na závěr shromáždění zpívat píseň číslo 529 a potom ještě povstaňme k závěrečným slovům. 529. píseň. Prosím, povstaňme ještě a poslyšme slova žalmu a potom i přijměme Boží požehnání. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi. Na tebe s důvěrou čekáme. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.